माता गंगा जी ने सतगुरु जी दे चरणा विच श्री अमृतसर साहिब वापस जाण लई बेनती कीती। गरीब नवाज सच्चे पातशाह इथे वडाली दे विच कई घटनावां होईयां, तां किरपा करो आप जी वापस चलो। साहिब ने बचन कीता भी कुछ क दिन ठहर जाओ, फिर श्री अमृतसर साहिब चलांगे। एक रात समूह देवते महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण परसन वास्ते आए। सतगुरु आराम कर रहे ने, माता गंगा जी आराम कर रहे ने, गुरु साहिब दे चरणा दा पूजन कीता, उस्तत कीती, बेनतियां कीतियां। पर जदों वापस जान लगे, माता गंगा जी दी जाग खुली, उन्होंने वेख्या भी कोई वापस जा रहे है। मन विच भय पैदा होया भी किते चोर ता नहीं, किते मेरे पुत्तर नू लैण वास्ते आए होवन। सारी रात माता जी ने जाके कट्टी, दासियां नू आख्या वेखो कौन आया। उन्होंने जदो भाल कीती कहिंदे माता जी इत्थे तां कोई भी नहीं। सवेर हुंदिआं गुरदेव दे चरणा विच फिर माता जी ने अर्ज कीती, महाराज रात कोई आया सी जैसे लग्या चोर होवन, और मेरे मन विच इस गल दा भय है कि ते मेरे पुत्तर नू ना लैके चले जाण, कृपा करो अपनी नगरी वापस चलीए। माता जी दी बेनती सुन के गुरु अर्जन देव साहिब गरीब नवाज ने श्री अमृतसर साहिब गुरु की नगरी जाण दा फैसला कीता। ओ अगले प्रकरण सरवण करिए। मन बिरतियां साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा पास जोड़न वास्ते, जीवन और रसना दे कल्याण वास्ते सर्वात संगतां प्रेम नाल जपो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा जब श्री अर्जन चलन को कयो सबन के महा। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने जदो सारी संगत दे विच हुकम कीता कि श्री अमृतसर साहिब नू हुण चाले पावांगे, ये खबर सुन के सबना दे मन दे अंदर भारी प्रसन्नता पैदा होई है।
दासी दास समूह जी हरखत कीन उमा।
सतगुरां दे जितने दास हर दासियां सब ने अपने हिरदे विच भारी खुशी कीती है, मन दे विच बड़ा भारी उत्साह कीता है।
कबित चारु असवारी करी सारी तब तैयारी ते हैं।
सुंदर असवारियां जेड़ियां ने उन्हां दी तैयारी कर ली गई है।
हीर नर नारी को उचाह पयो मन में।
वेख वेख के पुरशार स्त्रियां सारिआं दे मन दे विच बड़ा भारी उत्साह पैदा होण लगा।
सियंदन बहल अर सकटे समाज परी।
इसे तरह रथ बैलां गड्डे सारिआं नू समान दे नाल भर लिया, जिन्निया भी लोड़िंदियां वस्तुआं सानू गड्डियां ते रथां ते लद लईआं।
दास करे कारज को लादी आन तिन में।
जिन्ने भी सेवक सानू ना ने सारा कारज कीता, सारा साजो समान राज साज लिया करके गड्डियां आदक ते लद लिया।
बड़ो बर टोए थार दीर्घ कराहे लीन।
लंगर तैयार करन वाले वड्डे वड्डे वलटोए सन, संगतां दे लंगर छकन वास्ते थाल आदक सन।
और सब बासन संभारे तिस छिन में।
इस तो अलावा होर जिन्ने भी बर्तन आदक उस छिन संभाल ले गए।
बसन के पार पूर तर कार पूरन को।
इसे प्रकार बस्त्रां दे जेड़े पार सन उन्हां दियां पंडा बन बन के संभाल लईआं।
ब्रिखब को जोर कीन तूरन गमन में।
जेड़े बलद आदक सन बैल आदक सन गड्डियां दे नाल जोड़ करके उन्हां नू छेती नाल तोर लिया।
सुंदर सुरंग सजो स्यंदन पैजरीदार।
जेड़े सोहने रथ हन साध संगत श्रेष्ठ रंगा दे नाल ओ सजाए गए, उन्हां दे उपर जरी लगी हुई है, भांत भांत दे सुंदर बस्त्र आदि उन्हां ते विछाए गए।
ਉਰਦ ਉਤੰਗ ਦ੍ਵੈ ਕਲਸ ਚਾਮੀ ਕਰਕੇ
ਉੱਚੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੰਚਲ ਤੋਰੰਗ ਬਲ ਸੰਗ ਪਰ ਅੰਗ ਜਿਨ
ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਚੰਚਲ ਹਨ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਘੁੰਗਰੂ ਕਮਕਤ ਸਜਾਏ ਬੀਚ ਗਰਕੇ
ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਚਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਜੂਲੇ ਸਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਹੇਰੇ ਕਛੂ ਤੋਰ ਕਰ
ਜੂਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੈਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਥ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਲਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ
ਫੇਰੇ ਪੁੰਨ ਮੋਰ ਕਰ ਖਰੀਦਾਰ ਕਰਕੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦ ਲੇਕਰ ਉਛੰਗ ਗੰਗ
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਲਕਾਰੀ ਯੋਧਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ
ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕਰ ਬੈਠੀ ਬੀਚ ਬਾਰ ਕੇ
ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ
ਪਾਲਕੀ ਅਰੂੜ ਪਏ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗੂੜ ਮਹਾ
ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਹਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੀਤਾ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਆਪੇ ਢੋਈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਨੇ ਵੱਡੇ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਤ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾਏ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ
पंत प्रस्थान हर खाने पूर जान को।
सतगुरु सचे पातशाह जी अपनी नगरी जान वास्ते मार्ग दे विच चल पए ते मन ही मन बड़े प्रसन्न खुश हुंदे हन।
नंद मुख चंद देख गम ने सुमंद मंद।
रस्ते दे विच माता गंगा जी अपने नंद पुत्र गुरु हर गोबिंद साहिब दा चेहरा वेखदे ने। वेख वेख के मन बड़ा प्रसन्न हुंदा है। कबल जेड़ा ना ज्यों ज्यों सूरज नूं वेखदा ते खिड़दा है। गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज सचे पातशाह सूरज रूप सन ते मां गंगा ज्यों ज्यों वार वार उस सूरज दे दर्शन करदी हिरदा खिड़दा है, मन प्रसन्न हुंदा है। इस तरह मार्ग विच रस्ते विच होली होली जांदे हन।
दासी दास ब्रिंद सिख संगता महान को।
नाल अनेकां दास गुरु के सिख सेवक बहुत सारियां संगता दासी ते दास नाल चलदे हन।
रामदास नगरी में जाए के प्रवेश पई।
धन गुरु रामदास सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र नगरी विच जाकर प्रवेश होए हन।
बादित आशीष बजवाए हर खान को।
नगर दे विच जदो पहुंचे ते नगारे बजवा दिते खुशी दे बाजे बजवा दिते हन।
धुंदप अलप संख शोर ओ नफीर गन।
छोटे नगारे वजदे ने संखां दा शोर पैदा हुंदा नफीरियां वजदियां हन।
बाजत मृदंग सुर बाबी करे गान को।
फिर मृदंग वजदे हन रबाबी सिख प्यार दे नाल सतगुरां दी अमृत बाणी दा कीर्तन करदे ने। राजसी ठाठ बाठ भी है नगारे वजने तुरडियां वजनियां नफीरियां वजनियां ए एक जिउंदे जागदे राज दी निशानी है। उस दे घर दे विच ही नगारा वजदा जिहदा राज होवे। जिहदा राज ना होवे उहदे घर कदे नगारा नहीं वजदा। गुरु नानक साहिब दे घर विच नगारे वजदे राज दी निशानी है। अर इह राज जिहड़ा जुगो जुगा टल रहण वाला। मेरे पातशाह धन गुरु रामदास साहिब जी दा पावन पवित्र घर जिथे नगारे वजदे संख वजदे ने तुरडियां वजदियां नफीरियां वजदियां क्योंकि सदा ही आनंद रहिंदा। नगारा किथे वजदा राज दी निशानी है। वाजे उथे वजदे ने जिथे खुशी होवे। गमी वाली थां ते वाजा नहीं कदे वजदा। ते गुरु रामदास महाराज जी दे घर विच नेती वाजे वजदे ने क्योंकि तेरा घर आनंद वधाई तुद घर तेरे घर विच सदा आनंद ने महाराज सदा वधाइयां ने तुहाडे घर दे विच। दुख नाही सब सुख ही है रे हार नहीं सब जित। दुख ता है ही नहीं बस सुख ही सुख है। ऐसे पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी जदो नगर विच पहुंचे नगारे वजदे नफीरियां वजदियां ने मृदंग वजदे ते रबाबी सिख बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी पावन पवित्र अमृत बाणी दा कीर्तन गायन करदे हन।
रहे तीन सम्मत वडाली गुरु महाराज।
सतगुरु सचे पातशाह जी 3 साल वडाली नगर विच रहे हन।
सगरे समाज साज पूरी निज आई गई।
सतगुरु जी हुण 3 सालां बाद अपना सारा साजो समान लैके अपने परिवार सिख संगतां दे समेत नगरी विच वापस आ गए हन।
लोक समुदाय गुर आगम को सुन पाई।
नगर निवासियां नूं जदों पता लग्या कि महाराज गुरु अर्जन देव साहिब जी नगर विच आए हन
भए इक थाए सब ही कै मोद छाएगी।
सतगुरां दा आगमन सुन के सब दे मन दे अंदर खुशी पैदा हो गई आनंद पैदा होया ते गुरु साहिब दे दर्शन करन वास्ते संगत एक जगह ते एकत्र होई है।
आए अगवाए ताए मिले चित चाए चाए।
जदों पता लग्या सतगुरु आ रहे ने सारियां संगतां जी आया आखण वास्ते ते सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते चाई चाई अगे चल के आए हन।
शब्द सुगाए गाए प्रेम उमगाएगी।
हिरदे दे विच प्रेम दा उमाड़ा पैदा हुंदा है। ज्यों ज्यों एक एक कदम गुरु वल पटदे त्यों त्यों दर्शनां दी लालसा वधदी है। हिरदे दा प्रेम उछाले मारदा त्यों त्यों सतगुरां दी अमृत बाणी नूं गाउंदे ने ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਪੀਟ ਅਰ ਪਾਏ ਅਰ ਦਾਸਨ ਸੁਨਾਏ ਕਰ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਵਾਏ ਕਰ ਗੁਰੂ ਪਗ ਲਾਏਗੀ,
ਬੜੇ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਤੇ ਵਧਾਈ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਹਾਈ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਸੋ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸਮੇਤ ਨਿਤ ਦਰਸ ਕੋ ਦੀਜੀਏ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜੀ ਵਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਲਿਕਰ ਸਿਧਾਰੇ ਸੰਗ ਸਦਨ ਸੁਰੰਗ ਜਹਾਂ,
ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ।
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹੇ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਸੋ ਬਸੀ ਜੀਏ,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰੋ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦ ਹਿਰਤ ਉਛੰਗ ਗੰਗ,
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਯੰਦਨ ਤੇ ਉਤਰੀ ਸੋਹ ਨਾਰੀ ਕਹੇ ਜੀ ਜੀਏ,
ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਯੰਦਨ ਰਥ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀਵਤ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਦਾ ਮੋਦ ਕੀ ਜੀਏ ਸੋ ਨਗਰੀ ਥਰੀ ਜੀਏ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰੋ।
ਉਪਾਇਨ ਕੋਲੀ ਜੀਏ ਹਮਾਰੇ ਪੈ ਪ੍ਰਸੀ ਜੀਏ,
ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਿਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ।
ਸਦਨ ਸਮਾਜ ਕੋ ਸੰਭਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕਰ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪੁੰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਮਨ ਕੀਨਾ,
ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਅਰਥਾਤ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚਰਨ ਨਗਨ ਕਰ ਗੰਗ ਲੇ ਉਛੰਗ ਨੰਦ,
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਾਉ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗਮਨੀ ਹੈ ਸੰਗ ਬਹੁ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੀਨ,
ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ।
ਗਏ ਤਬ ਹੱਥ ਬੰਦ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ,
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਵਰਤਾਏ ਦੀਨ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੇਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਤੀਨ ਅਧਿਕ ਅਧੀਨ ਹੋਏ,
ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਛ ਅਸੀਨ ਪੁੰਨ ਬੰਧਤ ਸੋ ਮਨ ਦੀਨ,
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਐਸੀ ਬਿਦ ਗੰਗ ਸੁਤ ਸੰਗ ਲੈ ਕਰਤ ਪਈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੀ ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ
ਪੂਜ ਗੁਰੂ ਥਾਨ ਕੋ ਸਦਨ ਪੁੰਨ ਆਏ ਕੈ,
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਜਗਤ ਮੇਰੇ ਜਾਦ ਹਿਤ ਬੋਰੋ ਵਿਚਾਰਿਓ ਉਰ,
ਜਗਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ महाराज धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने अपने हृदय विच विचार कीती है।
जेठो ऐसो होदर समीप मिले जाए के
साडा जेड़ा वड्डा भरा बाबा पृथ्वी चंद ओनू चल के असी मिलदे हां।
मधुर प्रसाद लीन रिदे एहलाद हित
हृदय दे विच प्रसन्नता धारण करके मिष्टान पदार्थ सतगुरु जी ने ले लिया है।
गोप बाद ठाने ने ऐसो चित लियाए के
महाराज अपने चित दे विच इस तरह विचार करदे ने भी किते गुझे झगड़े ना करे भी चलो चल के मिलदे आ भी एक साडा वड्डा भरा उहदा सन्मान करना बनदा है।
चले हर खाए कैसो दास समुदाय के
सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे नाल बहुत सारे सेवक चल पए। इस तरह दासा सने प्रसन्न हो के महाराज बाबे पृथ्वी चंद नू मिलन गए हन।
उपायन उठाए के जिठाई तां रखाए के
बहुत सारिया पिटावां नाल ले लिया अपने भरा दा वड्डापन रखण वास्ते महाराज जी गए हन।
पृथ्वी के पास जाए बंधन करी है पाई
पृथ्वी चंद दे कोल जा करके ओदे पैरां ते नमस्कार कीती है।
आयस को पाए बैठे राख है जिठाई को
भराता दी आग्या प्राप्त करके उन्हां दा वड्डापन रखदिआं महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी पास बह गए हन।
गंगा मृद बानी बोल मिली है जिठानी साथ
माता गंगा जी कोमल मिठे बचन बोल करके अपनी जठानी बीबी करमो नू मिले हन।
टेक्यो मत नंद को लगाए तिस पाई के
आप नमस्कार कीती फिर अपने पुत्र नू बीबी करमो दे चरणा दे उपर पाया गुरु हरगोबिंद साहब जी नू भी मथा टकाया है।
करमो निहार कर सुंदर लीलार महा
महाराज सच्चे पातशाह दा सुंदर मस्तक वेख सुंदर चेहरा वेख करके
दीर्घ दरस भले भाग बड़े आई को
महाराज दे दीर्घ दर्शन कीते और सतगुरु जिन्हां दे भागां विच बड़ी भारी वड्डी वड्याई है ऐसे गुरु साहब दे दीदार करके
टूक टूक रिदा पयो जल बल चार थियो
कवि जी कहंदे बीबी करमो दा हिरदा टोटे टोटे हो गया। इस तरह जानो भी हिरदा ओदा बिना अगन तो सड़ बल के राख हो गया है।
उपर कपट कियो दूध बिख न्याई को
कपट उपर धारण कर लिया उपर उपरो मिठे बचन बोले पर मन जेड़ा सी ओदे नाल सहमत नहीं सी हो रहा मन करके अंदर कपट सी अंदर छल सी ता साध संगत जिस प्रकार घड़े दे विच जहर हुंदा है ना जहर भी कहिंदे चिट्टे रंग दा ही हुंदा है ते ओदे उपरले पासे दुध पा दईए घड़े दा दुध घड़े दा मूंह दुध नाल भरिया है ते पेट विच जहर है। इसे तरह बीबी करमो दी हालत है मुख दे विच भावे अमृत समान मिठे बोल ने पर पेट दे अंदर जहर है पेट दे अंदर कपट है।
आशिक कहत चिरंजीवी सुत होए तोए
उपरों उपरों आसीस दिती के तुहाडा पुत्र चिरंजीवी होवे जिन्हां नूं मारन वास्ते कदी दाई भेजती कदे सपेरा भेज दिता कदे जहर देण दा यतन कीता हुण उसे नूं ही कहिंदे वी चिरंजीवी होवो। एदा भाव यही है ना भी पेट विच जहर ते मुख विच अमृत जिवे घड़े दे पेट विच जहर होवे ते उपर दुध होवे एहो जी हालत बीबी करमो दी बन गई।
कुशल प्रश्न कर गोद में बिठायो है
कुशल प्रश्न पूछ करके महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी नू गोद विच बिठा लिया।
इतने में सत गुर दास को पठायो ताहा
इन्हें नू धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने सेवक भेजा है।
लियाए कर पृथ्वी के पाए पर पायो है
महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी नू लिया करके दास ने बाबे पृथ्वी चंद दे चरणी पाया नमस्कार कराई है।
आपकी कृपा ते जैसे कृपन लहे सोदन
महाराज जी कहन लगे बाबा जी तुहाडी कृपा नाल ये दात मिली है ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਨੰਦਨ ਸਦਨ ਮੈਂ ਸੁਹਾਇਓ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੰਦਨ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਪੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਡਿਆਈ ਰੱਖੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੀ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਦ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ। ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਾਨੋ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕੀਜੇ ਆਸ਼ਿਖਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਭ।
ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਵੋ।
ਉਮਰ ਵਿਸਾਲੋ ਏ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਆਇਓ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲਮੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਪੇਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਈ ਭੇਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲਮੇਰੀ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਕਤ ਬਿਸਮ ਗਯੋ ਰਿਧੀ ਮਹਾ ਗਮ ਪਯੋ।
ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਧਿਓ ਮਨ ਕੰਮ ਥੀਓ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੰਦ ਜਾਨ।
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਵਧਿਆ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਧੁਰ ਬਚਨ ਕਹਿਓ ਹੋਵੇ ਚਿਰੰਜੀਵ ਬਾਲ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਆਨੰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਘਟ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਚਿਰੰਗਜੀਵੀ ਹੋਵੇ।
ਆਰ ਬੱਲਾ ਅਧਿਕ ਆਨੰਦ ਕੋ ਬਿਲੰਦ ਠਾਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਰ ਜਿਮ ਬਾਕੇ ਅਛ ਜੀਵਨ ਕੋ ਪਛ ਕਾਛੇ।
ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਨਾ ਬਚਨ ਅੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਰ ਦੀ ਕੂਕ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੰਚਕ ਜਿਉਂ ਕਾਏ ਕੱਛ ਰਾਖੇ ਕੁਛ ਰਿਦੇ ਆਨ।
ਜਿਵੇਂ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਘਟੇ ਮੁਖ ਦੁੱਧ ਧਾਰੇ ਪੇਟ ਬਿਖ ਸੰਗ ਪਰੀ।
ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹੈ।
ਤੈਸੇ ਸੁਕਰਮ ਕਰੇ ਸੰਕਟ ਮਹਾਨ ਮਾਨ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। माड़े कर्म कीते गुरु हर गोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं मकाउण वास्ते कदे सपेरा ते कदे जहर दे करके उस ब्राह्मण नूं भेजिया है।
समत कितक को आनंद संग पयो नंद।
फिर पृथ्वी चंद पुछण लगा महाराज ए तुहाडा पुत्र आनंद दे सहत किन्ने कु सालां दा हो गया है।
गुरु तब कहो अब तीसरे बरस को।
ए बचन सुन के महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी कहन लगे बाबा जी तीजा साल आरंभ होया है।
कुशल प्रश्न दो दिश ते सकल कई।
दोहे दिशावां तो एक दूजे नु सुख शांत पुछया है।
कौ कटी बैठे सिस अंगन परस को।
कुछ समा महाराज सच्चे पातशाह जी बाबे पृथ्वी चंद दे कोल बैठे हन।
श्री हर गोविंद संग आपले उठत पई।
उपरंत महाराज गुरु हर गोविंद साहब जी नु अपने नाल लेके गुरु साहब जी उठे हन।
गम ने बहोर महादेव के दरस को।
उपरंत फिर सतगुरु जी दे सुपुत्र बाबा महादेव जी दे पास महाराज जी गए हन।
सदन प्रवेश कीन पायन प्रणाम ठान।
बाबा महादेव जी दे ग्रह विखे प्रवेश हो करके भाव सहित तिना दे चरणा ते नमस्कार कीती प्रणाम कीती है।
मिल के परस पर तारत हरश को।
आपस विच मिल करके बाबा महादेव जी और धन गुरु अर्जन देव साहब जी अति प्रसन्न होए हन।
श्री हर गोविंद नंद पायो चरणार बिंद।
गुरु साहब जी ने गुरु हर गोविंद साहब जी नो बाबा महादेव जी दे चरणी पाया नमस्कार कराई है।
दिखत उठायो महादेव लीन गोद में।
बाबा महादेव जी जिन्हां दी बिरती अक्सर ब्रह्माकार रहिंदी है जिन्हां नू संसार दे नाल मोह नहीं पर धन गुरु हर गोबिंद साहब जी नू वेख के एहो जिहा चाओ अंदर पैदा होया के सतगुरां नू अपनी गोद दे विच लै लिया है।
सुंगत लीलार को दुलारत उचार बच।
प्रेम दे नाल मथा चुमदे ने ते बड़ा दुलार करदिआं बचन कहिंदे हन।
ओहे महा जोधा चिरंजीवी रहो मोद में।
आखण लगे महाबली योधे बणोगे और इस जगत विच चिरंजीवी योधे होवोगे।
बंश को विभूखन अदुखन वैपूखन सो।
तुसी अपने बंश दे गहने हो अपनी बंश नू भी संसार दे विच प्रगट कर ओदा जस संसार दे विच बधाओगे। जैसे गहना शरीर दी शोभा बधाउंदा तैसे तुसी बंश दी शोभा जगत दे विच बधावना करोगे और इसे तरह तुसी चमकोगे जिमें आकाश दे विच सूरज चमकदा है।
कटे गुकलुखन ससरुख है चौहु कोद में।
इसे प्रकार जेड़े पाप ने तुसी पापा नू मिटा दोगे ते चारे तरफां दे विच तुहाडी पूजा होवेगी संसार तुहानू सजदा करेगा।
सत श्री अकाल। बड़ो वह डील तैसे सुंदर सुशील बो।
तुहाडे शरीर दी डील जेड़ी ओ वड्डी होवेगी कद काठ तुहाडा वड्डा होवेगा। वड्डे वड्डे पुज दंड होणगे चौड़ी छाती होवेगी गोड्यां ताईं तुहाडियां बाहां होणगियां ते स्वरूप तुहाडा बड़ा सुंदर होवेगा।
दोहरा इमकै महा परमोद कर महादेव तार प्रीत।
इतने बचन कह करके बाबा महादेव जी बड़े परेशान हुए क्योंकि जो हिरदे विच है उन्हें उसे रूप विच ही प्रगट होना है ना। जो बाबे पृथ्वी चंद दे अंदर सी उसे रूप विच ही प्रगट होया। जो बाबा महादेव जी दी भावना सी उन्हां दे बोलां राही प्रगट हो गई ता साध संगत जी हिरदे दे विच प्रीत धारण करके बड़े भाव दे नाल बाबा महादेव जी ने महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं असीसां दित्तियां हन।
दर्ब निछावर बो कियो निज सुत सम लख चीत।
महाराज छेवें पातशाह नूं अपने पुत्र दी न्याई जान के बहुत सारा धन लै के उन्हां तों निछावर कीता है।
कबित श्री गुरु चारी पाई करुणा तुम्हारी पारी।
गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे बाबा जी तुहाडी पारी कृपा होई है।
या ते सुख कारी सुत कांखत को दीनियो।
असी हिरदे विच चाहुंदे सा के साडे घर विच सुपुत्र होवे, तुहाडी कृपा होई, परमेश्वर ने सानू ए पुत्र दी दात बख्शिश कीती है।
आप वैसा हाई लीन दुख ते बचाई नित।
आप सहाई हो करके नित आपने हर प्रकार दे दुखा तो साडी रखिया कीती है।
बिघन विनाश कै प्रबल की नहीं नियो।
जेडे बल वाले बिघन सानू ना सारे बिघना नू आप जी ने नाश कर दिता मिटा दिता है।
महादेव कयो पिता सत गुर हमारे जोए।
ये गल सुन करके बाबा महादेव जी कहन लगे साडे सतगुरु पिता सोडी सुल्तान धन गुरु रामदास सचे पातशाह जी।
तिन की कृपा ते ऐसो पद महालीनियो।
उना दी कृपा दे नाल ऐसा महापद जेड़ा असी प्राप्त कीता, अर्थात के सारियां रहमतां सारियां बख्शिशां गुरु रामदास महाराज ने सानू बख्शिश कीतियां हन।
सोई है सहाय निज प्यारे को बचाई लित।
सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी साडे सहाई ने, वो साडी रखिया करन वाले ने। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनो लय छड़ाई। मेरे सतगुरु मेरे नाल जिथे किथे हर जगह ते लोक परलोक विच सुख दुख दे विच खुशी गम दे अंदर हर जगह ते मेरी ओ सहायता करन वाले ने। ते कृपा करके महाराज जी अपने प्यारिया नू हर प्रकार दे संकटा तो बचा लैंदे ने। औखी घड़ी ना देखण देई, अपने प्यारिया नू कदे औखी घड़ी नहीं वेखण देंदे। ताती वाओ ना लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। जिन्हां दे अंग संग गुरु होवे उन्हां नू कदे भी कोई संकट छू नहीं सकदा। इस करके सदा आपां अपनी भावना बना के रखनी है, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते। हर एक गुरसिख दी इह भावना होवे कि मेरे पातशाह मेरे अंग संग ने। जिन्हां ने गुरु साहिब जी नूं अंग संग करके जाणिया फिर किते भी होवण लोक परलोक विच होवण हर जगह ते मेरे पातशाह अपने प्यारियां दी रखिया करदे हन। तो महाराज सच्चे पातशाह जी दे सुपुत्र बाबा महादेव साहिब जी कहण लगे कि महाराज दया करके अपने प्यारियां नूं बचा लैंदे हन।
संकट न को होत जहां पख कीनियो।
जिन्हां दा पख महाराज ने कीता उन्हां नूं किसे प्रकार दा संकट छू नहीं सकदा। जिन्हां वल गुरु होवे उन्हां नूं कदे किसे प्रकार दा दुख नहीं व्यापदा।
आपस में ऐसे कुछ वार्ता करत पई।
इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज ते बाबा महादेव जी आपस विच कुछ ऐसी वार्ता करदे हन।
आयस को पाए पुन आए हैं सदन को।
बाबा महादेव जी दी आज्ञा प्राप्त करके सतगुरु फिर अपने ग्रह नू वापस आ गए।
सुख सो बसे हैं सब संकट नसे हैं।
सुखां दे सहत गुरु की नगरी विच महाराज जी वस गए, हर प्रकार दे संकट निवृत्त हो गए हन।
देख दास बिकसे हैं गुरु बालक बदन को।
सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे सुपुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब दा पावन मुखड़ा वेख वेख के सतगुरां दे दास जेड़े अंदरों खिड़ जांदे हन।
खिलत अजर मांझ पिता पैसकार सांझ।
सतगुरु महाराज जी अपने घर दे वेड़े दे विच खेड़दे ने, बाल लीला करदे हन।
बैठत करी को दुख दासन कदन को।
जेड़े बादशाह अपने दासां दा दुख कटन वाले ने ते दोक घड़िया सवेरे शाम अपने पिता गुरु अर्जन देव जी दे पास बैंदे हन।
मंदिर के अंदर विराजे रूप सुंदर सो।
सुंदर रूप वाले गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने मंदिरां विच विराज दे हन।
आनंद बिलंद कै लजावत मदन को।
जेड़े बादशाह आनंद दा रूप ने उन्हां दा रूप वेख करके काम देव भी शर्मिंदा हो जांदा है। ऐसी सुंदरता के सुंदर स्वरूप हो, महाराज तुहाडा ऐसा सुंदर स्वरूप है जेदा दुनिया दे विच कोई मुकाबला नहीं। ऐसा तुहाडा सुंदर स्वरूप जेदा कोई दूजा सानी नहीं है। जैसा तू तैसा तो ही क्या उपमान दीजे के हुसनल चिराग है तुसी सुंदरता दा चिराग हो जगत विच जिन्नी भी सुंदरता तुहाडी बख्शिश कीती हुई है तो ऐसा सुंदर रूप गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह दा जेनू वेख करके काम देव भी शर्मिंदा हो जांदा है।
स्वादिल आहार देत जागे ते सकार होत।
जदों महाराज सवेरे जागदे ने ते जागण ते माता गंगा जी स्वादिष्ट भोजन महाराज नू देंदे हन।
फिर जाम दिन चढ़े भोजन को करते।
फिर जदो एक पैर दिन दा चढ़ जांदा है महाराज जी भोजन करदे हन।
खिलत पलावत बिभूखन सुहावत है।
घर दे वेड़े विच खेड़दे ने कदे दौड़दे ने शरीर दे उपर पहने हुए बिभूखन गहने शोभा पाउंदे हन।
शीश फुल हीरन जराव को तरत है।
शीस दे वेच केसा वेच एक शीस फुल नाम दा गहना जो केसा वेच सजाया जांदा है हीरिया नाल जड़िया होया बड़ा शोभा पाउंदा है।
दीर्घ बिलोचन बिलोकत है जिस दिश।
चौड़िया अखा ने महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी दिया ऐसे सुंदर नेत्र जिन्हां वाल उन्हां नेत्रां नाल महाराज जी वेखदे हन।
होते हैं निहाल दुख सागर तरत है।
लोचन महाराज जी दे लोचन विशाल लाल मुख बचन रसाल। भाई गुरदास जी ने इसे करके कहा ना जदों कांसी विच गए भाई गुरदास जी चिर हो गया दर्शन कीतिया नू याद करदे ने महाराज कृपा करो आ नहीं सकदा हुण तुसी कृपा कर दियो। फिर सुपना आया जेड़ा आपां शब्द भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दा कवित पढ़दे हां सुपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। सुपने विच महाराज ने दीदार दिते फिर ओ सारी घटना भाई गुरदास जी ने इस कवित विच उचारी कि सतगुरु जी ने दीदार दिते मेरे वड्डे भाग गुरु साहब जी आए दर्शन कीते पर कहंदे अवस्था ना मच्छी वाली बन गई क्योंकि जदों सुपना टुटिया ते महाराज चले गए फिर मुड़ के दीदार नहीं होए। पर जदों सुपने विच दीदार कीते उस लाल उस प्यारे दे लोचन विशाल लाल महाराज दे जेड़े नेत्र विशाल चौड़े वड्डे नेत्र हन ऐसी कृपा ऐसा अमृत उन्हां नेत्रां विचों वरतदा है जिन्हां वल वेखदे ने महाराज उन्हां नूं निहाल कर देंदे ओह दुखां दे सागर तों तर जांदा है। ऐसे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब गरीब नवाज कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। कटाक्ष मात्र जदो प्यारियां वल वेखदे उन्हां दे सारे दुख निवृत कर देंदे हन।
आस पास दास रहे बास में निवास करें।
महाराज जी जदों घर दे विच निवास करदे आस पास दास सेवक सेवा करन वाले रहिंदे हन।
राखे मात त्रास ना विसास को परत है।
पर माता गंगा जी भै भी रखदे ने। आप जी ने कथा सरवण करी ली है पिछे जो घटनावां वडाली साहिब विखे वरतियां ने इस करके माता गंगा जी मन विच भय रखदे ते किसे ते विश्वास भी नहीं करदे।
होत रात मात निज हाथ सो अचाए पुन।
जदों रात हुंदी माता गंगा जी अपने हथां नाल महाराज नूं भोजन छकाउंदे हन।
पासले सुपत प्रत पारत है प्रीत कर।
फिर आराम करन दा समां हुंदा है पलंग ते लंबा पै के अपने सुपुत्र नूं नाल लै के माता जी आराम करदे ने इस तरह प्रीत दे नाल अपने पुत्र दी प्रतपालना करदे हन।
हाथ लाए गात साथ सोवत है जागे।
किसे ते भरोसा नहीं जदों सौना भी हुंदा है रात नूं गुरु हरगोबिंद साहिब दे शरीर ते हाथ रखदे माता जी कि उन्हां नूं महसूस हुंदा रहे कि सतगुरु जी मेरे नाल आराम कर रहे ने। ये माता दा प्रेम हुंदा है अपने पुत्र दे प्रति अपनी संतान दे प्रति ऐसा भाव प्रेम माता गंगा जी दा जिवें कंजूस धन नूं संभाल के रखदा ना एदा माता गंगा जी गुरु हरगोबिंद साहिब दी पालना करदे शरीर दे नाल हाथ ला के फिर सौंदे हन।
चंद मुख धोवत दुलारे मोद चीत कर।
जदों सवेर हुंदी महाराज जी जागदे ने ते गुरु साहिब दा चंद्रमे वर्गा जेड़ा उजला मुख है ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਨਏ ਨਏ ਰੰਗਦਾਰ ਅੰਬਰ ਪਟੰਬਰ ਲਈ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗਦਾਰ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ,
ਅੰਗ ਮੈਸੋ ਰੰਗ ਕਬ ਸ਼ਾਮ ਕਬ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ,
ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਦੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਐਸੀ ਬਿਦ ਨੀਤ ਕਰ ਮਹਾ ਮਨ ਹੀਤ ਕਰ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਰਿਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ,
ਉਤਸਾਹ ਰੀਤ ਕਰ ਬਸੇ ਪੁੰਨ ਥੀਤ ਕਰ,
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਕੀਤਕ ਬੀਤੇ ਹੈ ਮਾਸ ਬ੍ਰਿਧਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੈ,
ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਮਰਾਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਨ ਸਮਤ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ,
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਗੰਗਾ ਕੇ ਉਮੰਗ ਮਨ ਬੋਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਬਿਗਨ ਬਿਸਾਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਭਾਰਿਓ ਨੰਦ,
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਬਚਾਇਆ ਹੈ,
ਬ੍ਰਹਮ ਪੋਜ ਕੀਜੇ ਆਪ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏ,
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੋ,
ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਈ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜੇਨ ਕੇਨ ਦੀਜੀਏ ਆਹਾਰ ਵੈ ਆਨੰਦ ਕੰਦ,
ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਨਾ ਕਰੋ,
ਖਾਏ ਹਰ ਖਾਵੇਂ ਦੇਖ ਆਸ਼ਕ ਅਲਾਵੇਂ,
ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਬਣਗੇ,
ਬਹੁ ਜਸ ਬਿਥ ਰਾਵੇਂਗੇ ਬਿਲੰਦ ਹੀ ਨਿਕੰਦ ਦੁੰਦ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਜਸ ਫੈਲਾਵਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ।